ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ማሕበር ሓልዮት ምህርትን ስነ ጥበብን ባህልን ዋና ኣመሓዳሪት ኢሪና ቦኮቫ ትማሊ ብቕዳሚት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ራድዮ ምኽንያት ኣብ ዝተሓላለፎኦ መልእኽቲ ናፃን ብርእሱ ዝሓድርን ሕብሪኣውነት ዘንፀባርቕ ራድዮ ንህንፀት ጥዑይ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣገዳስን ንናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ፍቓድን ከምኡ ውን ንመሰረታዊ ናፅነት ንምንቕቓሕ ሕያው ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እንክብላ ራድዮ ዘለዎ መሰረታዊ ጥቕሚ ከምዝ ገለጸ ኣንክሕበር ኣብ ኢጣልያ ብብሔራዊ ሓቆፍ ደረጃ ኣብታ ቅድሚ 100 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ጉሌልሞ ማርኮኒ ክፍል ዓለማዊ መደብር ፈነወ ራድዮ ዝሓነጸላ ከተማ ፒዛ ዓለም ሓቆፍ ቀዳሚት መዓልቲ ራድዮ ከምዝ በዓለ እውን ክፍለጥ ንከሎ በታ ዕለት ምኽንያት ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ሓላፊ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ርክበት ራድዮ ብሓቂ ናይ ሓደ ሓድሽ ዘመን ዜጋ ዝገበረን ናይ ፈነኣዊ ርክበት ግዜ ዘተኣታተወን ሓድሽን ጽዑቕን ቅልጡፍ ሜላ ዝርጋሐ ሓበሬታ ዘነቓቕሐ እዩ። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ሕትመት ርክበት ከምኡ እውን ርክበት ራድዮ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ርክብን ውህደትን ዘተን ዘተባብዕ እዩ እንክብሉ እቲ ንሰብኣዊ ዕብየት ዝድግፍ እወታዊ ጎድኒ ርክበት ራድዮ ሓቢሮም ካብ ካልኦት ብርእየት ዝስነዩ ናይ መራኸቢ ብዙሃን መጋበርያታት ዝተፈልየ እዩ። ምስማዕ ዝሓትትን እቲ ትሰምዖ ብስእለ ኣእምሮ ከተሰንዮ ዘተባብዕን ናይ ምሕሳብ ክእለት ክብ ዘብል ድኻን ሃብታምን ዘይፈሊ ኩሉ ክህልዎ ዝኽእል ክፍሊ መራኸቢ ብዙሓን እዩ። ስለዚ ራድዮ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ምስ በሉ ብዛዕባ እታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድምፂ ተባሂላ እትፅዋዕ ራድዮ ቫቲካን ኣገልጋሊት ወንጌልን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ቤተ ክርስትያንን ብምዃና ድማ ናይ ተስፋን ኣብ ወንጌል ኣስተንፍሶ ናይ ዘለዎ ብናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ናይ ዝድግፍን ዝምራሐን ጥበብ ድምፂ እዩ። ቀንዲ መለለይ ራድዮ ቫቲካን ድምፂ ተስፋን ናፅነትን ኣብ ዓለም ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዓለም መልእኽቲ ቤተ ክርስትያን ዘቃልሕ ፈነውኡ ኣብ መላእ ዓለም ዝበፅሕን ንዝሳቀዩን ነቶም ኣብ ድኽነትን ሕሱም ድኽነትን ዝርከቡ ዜጋታት ተስፋ ናይ ዘብፅሕ ተልእኮ ወንጌል መጋበርያ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም